Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kif tikkompara Malta ma' pajjiżi oħrajn f'dik li hija r-rata ta' it-testjar tal-imxija COVID-19. Id-data ta' Malta hija fuq medda ta' 10 tim. Dan għaliex l-attivitajiet ma jippubblikawx it-test data online. U l-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa ma taċċettax rapporti fil-medja bħala source validu. Fl-Ewropa, l-Islanda hija l-ewwel attest li twetta grazzi għall-intervent ta' kumpanija privata dwar il-genetics magħrufa D-Code li offriet it-test b'xejn lil kull persuna. In-Norveġġja u l-Italja jsegwu it-tieni u t-tielet post waqt li Malta hija fir-raba post. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO qalet lill-Stati membri li għandhom jittestjaw b'mod estensiv kemm jistgħu u anke jippruvaw u jidentifikaw kmieni każijiet ta' coronavirus u jiżolawhom. Malta qed tkun dwara żewġ COVID-19 testing hubs ġodda f'dawn il-jiem waqt li klinika privata qed toffri t-testing tagħha dwar il-virus bi-ħlas. Il-Malta Trust Foundation irċeviet konsenja ta' 20,000 maskli speċjalizzati miċ-Ċina li se tagħtihom bħala donazzjoni lill-Prim Ministru tobba organizzazzjonijiet mhux governattivi biex jgħinu jelbu l-imxija tal-pandemija COVID-19. Il-kamp tal-Fundazzjoni Marie-Louise Colero-Preca qalet li huwa ta' ferħ li tara l-ħbieb tagħna miċ-Ċina li għandhom il-problemi tagħhom bil-firxa ta' din il-pandemija jersqu l-qudiem u jgħinu b'mod tanġibli lill-Malta. L-ottja ġejja permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Malta Trust Foundation u donaturi Ċiniżi li huma William Zeng, Nicole Yang u Li Hua. Fi żmieni diffiċli ta' bħalissa minħabba il-coronavirus, il-bank tad-demm f'Malta qed jara li r-riserva tad-demm qed tonqos għaliex qed ikun hemm inqas donazzjonijiet tad-demm min-nies. Direttura s-servizz ta' trasfużjoni tad-demm Alex Accolina qal li l-coronavirus ma jiġix trasmess mid-demm u qed jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa u appella biex in-nies jagħtu id-demm. Il-numru ta' couches fejn joqogħdu il-donaturi tad-demm meta jmur jagħtu id-demm fiċ-ċentru ta' Gwarda Mangia ġie mnaqqas biex ikun hemm distanza u spazju fiċ-ċentru. Iċ-ċentru qed ikun diżinfettat regolarment skont prattiċi internazzjonali. Aqualina qal li t-tajjeb iżda huwa li d-domanda għad-demm naqset ukoll minħabba li twaqfu milli jsiru xi operazzjonijiet bħal ngħidu aħna dawk tal-hip replacement. Konferenza tal-aħbarijiet mill-bosta li l-gvern qed jagħti kuljum flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa fuq ordni tas-Suprendent tas-Saħħa Pubblika baqgħu magħluqa ħwienet fosthom tal-ħwejjeġ, ġewellerija, żraben, nuċċalijiet mingħajr preskrizzjoni kif ukoll prodotti taż-żbuħija, ħwienet tal-ħjata, tamir domestiku, souvenirs, ħwienet tal-ġugarelli, amara, ħwienet tal-pjanti u diversi negozji oħrajn. Jingħalqu wkoll ħwienet bħal barbiera, spas, jekk jinkisru l-ordni għal kull darba li jinkisru hemm multi imposti ta' 3,000 euro. Intal iżda li dawn il-ħwienet jistgħu xorta jbijaw jipprovdu servizz ta' deliveries tal-prodotti tagħhom fil-komunità. F'intervista fuq One Radio il-ħadd il-Prim Ministru Robert Abela qal li fil-pipeline hemm it-tielet pakkett biex jgħin negozji li qed jibatu minħabba l-effett tal-coronavirus. Is-sitwazzjoni huwa għalija waħda volatili. Jista' jkun il-każ li l-ġimgħa d-dieħla nerġgħu inwettqu tibdil jiddependi miċ-ċirkostanzi għal Dr. Abela. Wa qal li jkun għal xejn li insalvaw negozji wara li dawn ifallu. Lan tal-gvern huwa li ħares l-impjiegi hux tal-Maltin jew ċittadini tat-tielet dinja. Jekk hemm bżonn imorru minn surplus għal deficit għal Dr. Abela. Ħadd ma jista' jgħid kemm se ridum is-sitwazzjoni u l-gvern irid ikun prudenti U ovvjament kien qed jirreaġixxi għal kritika li rċieva l-gvern mill-imsiba soċjali wara li tħabbar il-pakkett ta' 1.8 biljun euro bħala għajnuna. It-taħdidiet magħhom ikomplu u l-gvern qed jevalwa l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-proposti li rċieva minn għandhom. Il-Prem-Ministru wera jiddiżappunt ta' dak li sejjaħ l-approċċ populista li ħadet l-Oppożizzjoni. Fejn il-kap nazzjonist huwa qal ipoġġi rakkomandazzjonijiet b'mod li ma jikkunsidrax ir-reperkussjonijiet. Akkuża lill-kap nazzjonalista li qed jipprova juża din is-sitwazzjoni biex jikseb l-appoġġ tal-komunità tan-negozju. Baqa' jħeġġeġ biex in-nies jibqgħu id-dar in ġenerali l-popolazzjoni qed tisma' mill-pariri tal-awtoritajiet. Iżda wkoll wera jiddiżappunt li xi wħud qed jisfidaw il-pariri. Il-gvern se jafas iktar jekk din l-attitudni tippersisti. Il-kap ta' oppożizzjoni jdindalija tenna sseħ urġenti biex il-gvern jieħu deċiżjonijiet meħtieġa biex jiżgura li n-negozji jibqgħu sejrin u ma jintilfux impjiegi f'din il-kriżi. Dan huwa l-moment li l-gvern juża dak li ġemma is-surplus huwa tal-poplu, dan huwa tal-ħaddiema u n-negozji. Talab biex il-gvern jerġi investi fin-nies tiegħu, fin-negozji, fil-ħaddiema u fil-familja għall-ġid tan-nazzjon. Jekk ma jsirx hekk, issa ikun tard twist. Dr. Delia qal li pajjiżi madwar id-dinja qed jabbandunaw modelli konvenzjonali l-għajnuna trittinata issa għal li hemm bżonn nużaw ir-riżorsi tagħna mhux inqas minn nofs din il-ġimgħa. Qal li quddiemna għandna triq iebsa u twila u ma nafux kemm hija iebsa u kemm ser iddum. Malta l-poplu jridu jgħaddu minnha flimkien għaliex hija l-unika triq li minna nistgħu noħorġu rebbieħa. Huwa xebbaħ is-sitwazzjoni preżenti li jiffaċċjaw il-ġenerazzjonijiet ikbar tul it-tieni gwerra dinjija. Staqsejjek Stewart Heldker li ħadu taħt idejhom it-tliet sptarijiet u x'qed jgħinu. Staqsa is-70 miljun euro fis-sena li tħallsu mill-gvern lilhom u x'qed jużawhom. Staqsa dawn jistgħu x'jgħinuna biex inġibu il-mediċini, apparat u l-istokk meħtieġ. Dr. Delia qal li jekk Stewart mhux qed jgħinu jew mhux qed ikunu ta' għajnuna, allura l-gvern għandu jieqaf iħallashom. Għandna nużaw il-flus għall-mediċini, ventilators u l-apparat bżonjux biex niġġieldu l-imxija tal-COVID-19. U njensu organizzazzjoni ta' min ħaddem kellhom laqgħat mal-Prem-Ministru Abela dwar l-impatt ekonomiku minħabba l-coronavirus. Fil-laqgħat f'Kastilja ħadu sehem ukoll il-Ministru dwar l-Ekonomija Silvio Schembri. Il-laqgħat qed isiru mal-Kamra tal-Kummerċ, il-Kamra tal-Intrapriżi ta' Rumedji, l-Assoċjazzjoni ta' Min Ħaddem, il-General Workers Union, il-Federazzjonijiet ta' Trade Unions Forum u is-CMTU. Il-laqgħat kienu deskritti bħala kordjali. Sarja tal-Gvern qalet li waqt li d-dialogu miftuħ mill-partijiet se jkompli, kien miftiħam li iktar laqgħat isiru biex ikun żgurat li kulħadd jagħmel l-aħjar tiegħu biex il-pajjiż jiġi mejjun joħroġ minn din l-isfida globali. Il-Gvern ħabbar ukoll pakkett ekonomiku biex jagħmel tajjeb għall-impatt li qed iħalli l-coronavirus fuq l-ekonomija. Il-pakkett l-ewwel tħabbar l-erba, iżda l-miżuri kienu kkritikati b'mod miftuħ li mhux biżejjed biex jiġi evitat sensi ta' ħaddiema fl-intrapriżi. Ovvjament wara tħabbru pakketti oħra wara l-ewwel wieħed.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.